ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეშავა გახლავთ. დღეს 13 იანვარია, ორშაბათი, 9:00 შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ირანი და მსოფლიო ექვსეული ემზადებიან შუალედური შეთანხმების შესრულებისთვის. კერძოდ დადგინდა თარიღი 20 იანვარი, როდესაც დაიწყება ირანთან მიღწეული შუალედური შეთანხმების შესრულება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წარმართველმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ახლა მხარეები გაეროს ვირთულ უწყებას, კერძოდ ვირთული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს სთხოვენ, რომ ან დაადასტუროს ამ შეთანხმების განხორციელება. 9 და 10 იანვარს ჟენევაში მიმდინარეობდა შეხვედრა, რომელზეც მსჯელობდნენ იმაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელებულიყო რა გზებით გასული წლის ნოემბერში ირანთან მიღწეული შეთანხმება. შეგახსენებთ, იმ შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს მისი ბირთული პროგრამების ნაწილი, ყველაზე მგრძნობიარე ნაწილი, ასე ვთქვათ, რომელზეც ყველაზე მეტად ღელავს დასავლეთი, ხოლო თავის მხრივ დასავლეთი აპირებს, რომ შეასუსტოს ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა ამგვარ განვითარებას ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებას. ახლა უკვე ხელშეკრულების შეთანხმების განხორციელების გზებზე და განაცხადა, რომ ის ვეტოს დაადებს ნებისმიერ კანონმდებლობას, იქნება ეს თუ გადაწყვეტილებას, რომელიც იგულისხმებს ირანის ირანამდე ახალი სანქციების დაწესებას. ისრაელში არიელ შარონის დაკრძალვისთვის ემზადებიან. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონის დაკრძალვისათვის ის დღესდღისით დაიკრძალება მისავე სახლში, რომელიც ისრაელის სამხრეთში მდებარეობს. მისი მეუღლის გვერდით დაკრძალავენ. თავდაპირველად პროცესია დაიწყება ისრაელის პარლამენტიდან, კნესეტიდან, შემდეგ ის შეჩერდება სამხედრო მემორიალთან, რომელიც ლატრონში, იერუსალიმის დასავლეთში მდებარეობს, სადაც არიელ შარონი თავის დროზე დაჭრეს 1948 წელს არაბეთ-ისრაელის ომის დროს. ათასობით ადამიანს ელიან არიელ შარონის დაკრძალვაზე, ამიტომ გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები ისრაელში. შარონის სახლი, სადაც ის უნდა დაიკრძალოს, რომლის ეზოშიც მდებარეობს ღაზის საზღვართან ახლოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დღეს პარიზში შეხვდებიან ერთმანეთს და იმსჯელებენ ირანის როლზე სირიის კრიზისის გადაჭრაში. პარიზში გუშინ დაიწყო სირიის მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციის მოსამზადებელ საკითხებს განიხილავენ. ამ კონფერენციის ჩატარება 22 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ მონტრაში იგეგმება. ირანის საკითხზე მოლაპარაკებები კი გახდა საჭირო იმის გამო, რომ ირანმა თავის დროზე რამდენიმე დღის წინ უარი თქვა სამშვიდობო სირიის შესახებ სამშვიდობო კონფერენციაში მონაწილეობაზე მეორე ხარისხოვან როლში, და სწორედ ამაზე იმსჯელებენ დღეს, თუ რა როლი უნდა მიენიჭოს ირანს სირიის კრიზისის გადაჭრაში. იმსჯელებენ დღეს რუსეთისა და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 იანვარს ქართული და საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას აპირებს. ეს არის შეხვედრა პროექტ ღია მართლობის ფარგლებში. პრესსამსახურის ინფორმაციით, უახლოს პერიოდში რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთანაც იგეგმება პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა. სასამართლოს მიერ დედაქალაქის მერობის მოვალეობის შესრულებას ჩამოცილებული გიგი უგულავა საქართველოში დაბრუნდა. უწყებიან სააგენტოები ჯეიჩენისთვის. უგულავას ადვოკატ გიზო უგლავას განუცხადებია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი საზღვარგარეთ პირად საქმეზე იმყოფებოდა და ის 15 იანვარს ჩანიშნულ პროცესს აუცილებლად დაესწრებაო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად დღეიდან 15 იანვრის ჩათვლით ოფიციალური ვიზიტით ესტონეთის რესპუბლიკას ეწევა. დაგეგმილია შეხვედრები ესტონეთის პრეზიდენტთან თომას ჰენდრიკ ილვესთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან ენე ერგმასთან, პრემიერ-მინისტრთან ესტონეთისა, ასევე ამ ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ ურმას პაეტთან. ორმხრივი შეხვედრების დროს განიხილება საქართველოს ესტონეთის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივი როგორც პარლამენტთა შორის, ასევე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს. გეტყვით ასევე რომ ორი დღის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის ვებსაიტი ჰაკერების თავდასხმის ობიექტი გახდა კვლავ და ის გათიშული იყო. ამჟამად პარლამენტის ვებსაიტი მუშაობს. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის ინიციატივით დღეს ასოციაციის შენობაში კონფერენციაა დაგეგმილი, რომლის თემაა პროკურატურაში გატარებული კანონსაწინააღმდეგო პოლიტიკა და ძალადობრივი ფაქტები პროკურორებთან მიმართებით. ადვოკატთა ასოციაციის განმარტებით კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მიწვეული არიან საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის და ბალეტის თეატრის შემოქმედებითი დასის დიდი ნაწილი სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ჟორდანიას თანამდებობიდან გადადგომა და რეპეტიციებში მონაწილეობას არაპირებს. და ბოლოს მოკლედ გეტყვით, რომ დღეიდან ამინდის დღის მეორე ნახევრიდან საქართველოში ამინდის გაუარესება მოსალოდნელი, უფრო მოგვიანებით დაწვრილებით გეტყვით ამას.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:06 შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ინფორმაციით რეგიონიდან. ქუთაისში მიუსაფართათვის გახსნილ კარვებში მცხოვრები ბენეფიციარები იქ არსებულ მდგომარეობას უჩივიან. უფრო კონკრეტულად რა პრობლემები შეექმნათ სოციალურად დაუცველებს, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ქუთაისში გახსნილი მიუსაფართა კარვები, რომელიც საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და ქუთაისის მერის ორგანიზებით მოიწყო, იქ დროებით შესახლებული ბენეფიციარებისთვის გაუსაძლისი აღმოჩნდა. 6 ბენეფიციარიდან კარავი 2-მა დატოვა. მიზეზი კი ანტისანიტარია და მინიმალური პირობების არარსებობა. თავშესაფარში დარჩენილი სოციალურად დაუცველები ამბობენ, რომ წვიმის დროს იქ წყალი ჩადის. აქვთ დაბანის პრობლემა, არ არის გასარეცხი საშუალებები, არ აქვთ მაგიდა, სადაც საჭმელს დააწყობენ. როგორც სოციალურად დაუცველები ამბობენ, კვებისა და გათბობის პრობლემა არ აქვთ. მერისგან მხოლოდ ზემოთ აღნიშნული საკითხების მოგვარებას ითხოვენ.
საჭმელს ასმელი გვაქვს, ასე თუ ისე. აბანო არა გვაქვს, გასარეცხი საშუალებები არა გვაქვს, მაგიდა არა გვაქვს კიდო აგერ და შეშის პრობლემა არა.
მაგერ პალატკაში წყალი ჩამოდის.
ხო, პალატკაში წყალი ჩამოდის კიდო.
ქუთაისის მერის სოციალურად დაუცველთა სამსახურის უფროსის ზურაბ მარგველაშვილის თქმით, დროებით კარვებში რეალურად რაც უნდა იყოს ყველაფერია. როგორც მარგველაშვილი განმარტავს, აღნიშნული კარვები თავდაცვის სამინისტრო მიაწოდა და ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყო.
ეს ჩვენი კარვები არ არის, ეს მოიტანა თავდაცვის სამინისტრო, რომ იძახიან წყალი ჩამოგდისო. ძალიან დიდი ეჭვი აქვს, რომ იქ წყალი არ ჩამოდის და რატო? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ეს კარვები დავდგით, მაშინ იყო წვიმა, თოვლი და ყველაფერი და არ ჩამოდიოდა წყალი. დროებით თავშესაფარის პრინციპი არის ერთი რა.
ეს არის ფორს მაჟორული სიტუაცია, როდესაც ადამიანი ყინვისგან იღუპება ქუჩაში და რო არ გაიყინოს ქუჩაში, რაც არის იმაზე უკეთეს პირობას უკეთებ. საკვებს ვაძლევ, გათბობას ვაძლევ, ელექტროენერგიას ვაძლევ, საწოლს ვაძლევ, სიცოცხლის უნარჩუნებ, მოდი ესე ვთქვა.
სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ქუთაისის მიუსაფართა თავშესაფარში შექმნილ ვითარებას გამოეხმაურა. იგი მოუწოდებს ქუთაისის მერიას თავშესაფარში სათანადო პირობების უზრუნველსაყოფად მეტი ყურადღება გამოიჩინოს. ომბუდსმენის წარმომადგენლები ქუთაისში მიუსაფართათვის სპეციალურად გახსნილ თავშესაფრებში იმყოფებოდნენ და არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. სახალხო დამცველის წარმომადგენლების მიერ თავშესაფრის დათვალიერებისას გაირკვა, რომ კარვებში განთავსებული ბენეფიციარები არ არიან უზრუნველყოფილი პირველადი მოხმარების საგნებით, როგორიცაა კოვზი ჩანგალითებში. სახალხო დამცველი მოუწოდებს ქუთაისის მერიას თავშესაფარში სათანადო პირობების უზრუნველსაყოფად მეტი ძალისხმევა გამოიჩინოს. ქუთაისში მიუსაფართათვის 2 კარავია გაშლილი და იქ 4 ბენეფიციარია განთავსებული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:09 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაკაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას და ინფორმაციას რეგიონიდან თელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებისა და შენახვის ბრალდებით დააკავეს. მოვისმენთ სიუჟეტს სამეგრელოში ძველით ახალწელს შემორჩენილი ტრადიციების შესახებ. ბათუმის მოსახლეობის ნაწილი კი ენერგოკომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ასევე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ მარტოხელა დედების სტატუსის შემოღების თაობაზე. რას გულისხმობს სტატუსი, რა პრობლემებს მოუგვარებს ეს სტატუსი მარტოხელა დედებს და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი. სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა კანონპროექტი, რომელიც გულისხმობს მარტოხელა დედების სტატუსის შემოღებას. მოვისმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეგოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და უსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ ამ ნომერს. ცხრა საათი და 11 წუთი სრულდება ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით, ამჯერად უკვე კახეთიდან. დაკავებულია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელი გიორგი მაჭავარიანი. საგამოძიებო უწყება ამბობს, რომ დაკავებული ნარკოტიკულ საშუალებას სუბოტექსს მოიხმარდა და ინახავდა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც ამის შესახებ. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო. თელავის გამგეობის საერთაშორისო ფონდებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გიორგი მაჭავარიანი დააკავეს. გამოძიება მას ნარკოტიკული საშუალება სუბოტექსის შენახვა და შეძენა შენახვის ფაქტზე ედავება. სამართალდამცავები იყვნებიან, რომ მაჭავარიანი ბრალდებას აღიარებს. მათივე თქმით, ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, დაკავების დროს იგი მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშაც იმყოფებოდა. თელავის რაიონულმა სასამართლომ დაცვის მხარის შუამდგომლობა გირაოს და თავდების შესახებ არ გააკმაყოფილა და გიორგი მაჭავარიანს სახელმწიფო ღონისძიების სახით ერთიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. მორიგის ხდომა უკვე თებერვალში უნდა გაიმართოს. ჩვენ შეგვიძლია პროკურორის გიორგი ლილუაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
მოცემულ შემთხვევაში არგუმენტები იყო ის, რომ ჩადენილი იყო განსაკუთრებით ძიმე კატეგორიის დანაშაული, ასევე ამოღებული იყო ნარკოტიკული საშუალება ბუპრომეფინი, ანუ ეგრეთ წოდებული სუბოტექსი, და აღნიშნულთან დაკავშირებით აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება მის შეძენის ფაქტთან დაკავშირებით. ჩატარებული პირადი ჭრებისას ამოღებული იქნა აღნიშნული ნარკოტიკული საშუალება. ბრალდების ხარის მიერ წარდგენილი იყო შუამდგომლობა ახუთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, რაზეც სიმშელა თელავის რაიონულმა სასამართლომ და ბრალდებულ შეეფარდა ახუთის ღონისძიების სახით პატიმრობად. მომდევნო სხდომა ჩანიშნული არის 2014 წლის 6 თებერვალს 13 საათს.
გიორგი მაჭავარიანი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საერთაშორისო ფონდებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელად 2013 წლიდან მუშაობს. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ კახეთში გამგეობის თანამშრომლების დაკავების ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. 2013 წლის 12 ივნის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საგარეჯოს გამგებელი გიორგი ლოვაძე და მასთან ერთად გამგეობის 7 თანამშრომელი აიყვანა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყება მაშინ მათ 80,000 ლარის მითისებას ედავებოდა, თუმცა 2013 წლის ნოემბერში საგარეჯოს გამგებელს გიორგი ლოვაძეს უფლება მოუშლება ისევ აღუდგა და თანამდებობაზე დაბრუნდა. როგორც ლოვაძემ განაცხადა, სასამართლომ მის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. რაც შეეხება ახლა ხანს თელავის გამგეობის თანამშრომლის გიორგი მაჭავარიანის დაკავებას, საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად არის დახსრული, რაც ძალის დამტკიცების შემთხვევაში 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნინო,
დიდი მადლობა გიორგი. ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, დაკავებულია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელი. საგამოძიებო უწყება ამბობს, რომ დაკავებული ნარკოტიკულ საშუალებას მოიხმარდა და ინახავდა. 9:14 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მიკროფონს კლავაც ნინო გელაშვილს გადავცემ, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვეტყვის.
დღეს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აპირებს საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტთან და ამ ასოციაციაში შემავალი კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრას. დილითვე არის დაგეგმილი ეს შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში. არაერთი პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მანანა კობახიძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე ელაპარაკებს. ყოფილი მთავრობის წარმომადგენელი დიმიტრი შაშკინი, ამჟამად რეფორმატორთა კლუბის ხელმძღვანელი, გამართავს ასევე დღეს პრესკონფერენციას. კახა კახიშვილი ელაპარაკებს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე აგრეთვე. ასევე გეტყვით, რომ დღეს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ინიციატივით კონფერენცია იმართება. პროკურატურაში გატარებული კანონსაწინააღმდეგო პოლიტიკა და ძალადობრივი ფაქტები პროკურორებთან მიმართებით, ასეთია დაანონსებული თემა კონფერენციისა. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გია ცაგარეიშვილი მართავს პრესკონფერენციას თბილისის ტერიტორიაზე რეკრეაციული საფარის განადგურების პრობლემაზე. ვაკის პარკის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ბადაგონი ფონდ ავტოგრაფის პროექტ სხვა ყანჩელთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. და რადგან კულტურის სფეროს შევეხე, გეტყვით ასევე, რომ დღეს კულტურის სამინისტროში ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შემოქმედებითი დასის წევრებთან შეხვედრაა დაგეგმილი. თავად კულტურას ახება მაინც ალბათ, დავა არის თავად ამ თეატრში და ნახოთ რა ხდება, რა მოხდება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ ეს მას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვითხრა. მოკლედ გადახედა, მოკლედ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ქართული მედია მას პანკისელ მამლუქს უწოდებს. დასავლეთის პრესა კი სირიაში მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი პარტიზანული დანაყოფის მეთაურად მოიხსენიებს. თარხან ბათირაშვილის რაზმი ექსტრემისტულ ნორმებს აწესებს სირიის იმ არეალებში, რომელთაც ის აკონტროლებს. ესრის მშვიდობიან დემონსტრანტებს და აკავებს აქტივისტებს, წერდა გასული წლის ნოემბრის ბოლოს ავტორიტეტული გამოცემა Wall Street Journal. ვრცელ სტატიაში, რომელშიც ლაპარაკია ერთ დროს საქართველოს არმიის სადაზვერვო დანაყოფის მებრძოლზე. ამჟამად კი სირიაში ისლამისტ მეამბოხეთა რაზმის მეთაურ თარხან ბათირაშვილზე. თუმცა მისი მეგობრების თქმით, თარხანის ბედი შესაძლოა სხვაგვარადაც განვითარებულიყო, რომარა ბედის უკუღმართობა, რამაც ერთ დროს ძალიან უნარიანი და მამაცი ჯარისკაცი ჯერ ციხის კარამდე მიიყვანა, შემდეგ კი სამოქალაქო ომში ჩაძირულ შორეულ სირიაში ჩასვლისაკენ უბიძგა. კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს თემას.
თარხან ბათირაშვილს კარგად იცნობ შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური მაიორი ლევან ამირიძე, რომელსაც დაზვერვის დანაყოფში მასთან ერთად მოუწია სამხედრო ამოცანების შესრულება.
წარმატებული ჯარისკაცი იყო, პეტრისინგის ჯარისკაცი იყო, სერჟანტი იყო და მსახურობდა ოფიცრის თანამდებობაზე, კაპიტნის თანამდებობაზე იყო. რა ჯანმრთელობის გულანთებული ბიჭი იყო, სხვა შორის 2008 წლის მოვლენებში ომის მონაწილეობა მონაწილეობას და საკმაოდ კარგად ახმარდა თავის ფუნქციონალურ მოვალეობებს თავს. Ну, мере мохда ისე, რომ რაღაც შეუთითხნეს საქმეები, ვითომ რაღაც იარაღის უკანონო შენახვას აწარმოებდა და მე ვითომ რაღაც ბოევიკებისთვის ამის გადაცემას ანკის ხეობიდან რაღაც ჩეჩნობა ჯგუფებებისთვის.
2012 წელს 16 თვიანი პატიმრობის შემდეგ საპატიმროდან გათავისუფლებული თარხან ბათირაშვილისათვის წასული დამსახურების მიუხედავად ოფიციალური სტრუქტურებისაკენ ყოველგვარი გზა მოჭრილი აღმოჩნდა და ამიტომ, როდესაც გარკვეულმა შუამავლებმა უმუშევრად დარჩენილ პროფესიონალ სამხედრო მსვერავს შესთავაზეს წასულიყო სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ საღვთო ომში, გამოსვლილ ჯარისკაცს ბევრი აღარ უფიქრია.
შუამრავი ესეთი ქართველი სამხედრო არსებობს, რომელიც გასულია ქვეყნის გარეთ და უამრავი ოფიცერია, რომელიც სახელმწიფომ ვერ გამოიყენა.
ლევან ამირიძე საუბრობს ძირითადად იმ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ჯერ ერახში ახლა კი ავღანეთში შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების მოიჟალადრე ფირმებში მსახურობენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ ცხელ წერტილს სირიას, იქ მიმდინარე სამოქალაქო ომში სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ საქართველოდან ქისტებით კომპაქტურად დასახლებული პანკისის ხეობიდან რამდენიმე ათეული ადამიანი უნდა იბრძოდეს. თარხან ბათირაშვილი მათ შორის ყველაზე მაღალი რანგის საველე მეთაურია, თუმცა როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არის შეძლებს ინფორმაციას, სირიაში სხვა უფრო დაბალი დონის მეთაურებიც უნდა იბრძოდნენ. თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღემდე არ გაუკეთებია ოფიციალური განმარტება იმ თემაზე, თუ როგორ ხვდებიან სირიაში დაქირავებულ მებრძოლებად საქართველოს მოქალაქეები, არის თუ არა მათ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე და რა ელოდება მათი უკან დაბრუნების შემთხვევაში საქართველოს და კერძოდ პანკისის ხეობას, რომელიც 2001 წლიდან მოყოლებული, რუსლან გელაევის აზმის რეიდით დაწყებული და 2012 წლის აგვისტოს ლაფანყურის სისხლიანი სპეცოპერაციით დასრულებული, არაერთხელ გამხდარა უცხო ქვეყნების, პირველ ყოვლისა რუსეთისა და ასევე საქართველოს სპეცსამსახურების არაერთი საშიში ექსპერიმენტის პოლიგონი. პანკისის ხეობა სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის კონტექსში ერთხელ 2012 წლის აგვისტოში უკვე მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაშინ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია სირიაში მეჩეთის დაბომბვის დროს დაღუპული ჩეჩენთა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული საველე მეთაურის რუსლან გელაევის შვილის, რუსტამის პანკისის ხეობაში საიდუმლოდ დაკრძალვის შესახებ. საქართველოში მიმდინარე დაძაბული წინასაარჩევნო დაპირისპირების ფონზე ეს ინფორმაცია იმხანად შეუმჩნეველი დარჩა. თუმცა სირიის კონტექსტში პანკისის ხეობის ხსენებასა და დაუსრულებელ სამოქალაქო ომში ქისტების მონაწილეობას შეშფოთებით აღიქვამენ პანკისის ხეობის მოსახლეობაში.
ფონ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ როდესაც ერი არის ძალიან ცირედი ცხოვანი და ჩვენთვის თუნდაც ისეთი კარგი მეომარი, როგორიც არის უმარ შიშანი, მისი სიცოცხლე არბათ ფასეულია, როდესაც აქ შენი სამშობლოს დასაცავად არის ნებისმიერ ცოცხლს საჭირო და ამდენად სიმართლე გითხრათ, მე არ მირეს ალმები პანკისელი ქისტების სირიის კონფლიქტში ჩაწმას. ეს შენი სუბიექტური და მოსახლეობის უმრავლესობის აზრით ასეთი გახლავთ.
კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც უფლებად დამცველი და თავადაც ქისტი მექახანგოშვილი არ მიესალმება სირიაში პანკისელი ქისტების მონაწილეობას, არის ის, რომ სხვადასხვა ბანაკში მყოფი მუსლიმები ერთმანეთის სისხლს ხვრიან.
კონსმენდით ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც კუბა ლიკლიკაძემ მოამზადა 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან, ამჯერად აჭარიდან. ბათუმის მოსახლეობის ნაწილი ენერგოკომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამს. შავშეთის ქუჩის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ახალი წლის შემდეგ მათ ელექტროენერგიის გაორმაგებული გადასახადი მოუვიდათ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის ახლა უფრო მეც პირდაპირ ეთერში, რას უჩივის მოსახლეობა. დილამშვიდობის ბაჩო.
ამშვიდობის დღეები, ახლა შავშეთის ქუჩის მასალა, შავშეთის ქუჩის მოსახლეობა ენერგოპრო ჯორჯიას ელექტროენერგიის გადასაყიდის ხელოვნურ ზრდაში დანაშაულებს. როგორც აბონენტები აცხადებენ, ქვითაზე მაჩვენებელი არარეალურია, რადგანაც დეკემბერში სადღესასწაულო დღეების მიუხედავად ელექტროენერგია წინათეებისაგან განსხვავებით გაცილებით ნაკლები მოიხმარეს. ხშირ შემთხვევაში მათ შუბი საერთოდ არ მიეწოდებოდათ. დეკემბრის წვეში მოსახლეობამ ელექტროკომპანიის პრობლემების მოგვარებას და მიცხოვე დაფიქსირებული მაჩვენებლით ხელახლა გადამოწმა დასხოვს.
60, 70 ლარი, 80 ლარი მომწევია მოსვლაზე. ეს 180 ლარი მომივიდა ამ თვეში. არ ვიცი ახლა რაღაცა ხდება, მაგრამ მე თვითონ ვიტყვი, ამდენი არ დამიწვია.
ამ ახალ წლებზე საერთოდ არ ყოფილვარ მე ბათუმში. და წინა თვესთან განსხვავებით მომივიდა 1 მეტი. ესე იგი წინა თვეს გადავიხადე 76 ლარი, ახლა უნდა გადავიხადო 149 ლარი, ხო? აი ამოდენა განსხვავება ხო არ შე? ეს არის ელემენტარული.
გასულ თვეში გადავიხადე 99 ლარი და 50 თეთრი და ეხლა მოვიდა გადასახადი 190 და 52 თეთრი.
ენერგოპრო ჯორჯიას აჭარის ფილიალში მოსახლეობის რაოდენობის უსაბუთოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ პრეტენზიის შემთხვევაში აბონენტებმა განცხადებით მათი უწყების შესაბამის სამსახურს უნდა მიმართონ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის ენერგოკომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის გენოსულოვას მით ლიწყოსა და ქვიტაში დაფიქსირებულ რაიმე ცნობილებას გამორიცხავს და მომატებულ გადაწყვეტს ზამთრის სეზონზე ელექტროენერგიის ჭარბ მოხმარებას უკავშირებს.
თუ მოსახლეობას რაიმე პრეტენზია გაუჩნდება ანათვალის აღებაზე, მათ ჯერ ერთი შეუძლიათ შეამოწმონ ეს ანათვალი და ქვითარზე მოსული ციფრები ერთმანეთს, თუ არ ემთხვევა ეს იქნება იმის ნიშანი, რომ არასწორად არის გაკეთებული ანათვალი და მიუხედავად ამისა, თუ ექნათ მაინც რაიმე პრეტენზია, მათ შეუძლიათ მომართონ ენერგოპროს სათავო ოფისში აბონენტთა მომსახურების სამსახურს და ყველა განცხადება, რომელიც კი შემოა მათ უკან, შესავლელი და პასუხგაცემული იქნება.
კომპანიის წინააღმდეგ უკმოყოფილება მოსახლეობასთან ერთად ბათუმში არსებული სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენელი მასთან.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, ბათუმის მოსახლეობის ნაწილი ენერგოკომპანია ენერგო პრო ჯორჯიას მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მაგალითად, შავშეთის ქუჩის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ახალი წლის შემდეგ მათ ელექტროენერგიის გაურმაგებული გადასახადი მიუვიდათ. 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და კიდევ ერთხელ დავუთმობ მიკროფონს ნინო გელაშვილს, როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, თუ არ ვწდები ამინდი იცვლება. მართალი ხარ ნინო, ამინდი იცვლება, გაუარესებას უძახიან ხოლმე, როდესაც ნალექები უნდა ნალექი უნდა წამოვიდეს. მთელ საქართველოზე დღის მეორე ნახევრიდან არის მოსალოდნელი სწორედ ნალექიანობა, ზოგან თოვლი იქნება და ზოგან წვიმა. თბილისში დღის წვიმას მოელიან უფრო, ღამით შესაძლოა ის თოვლწყაბში გადაიზარდოს. გამოდარება 15 იანვრიდან არის ნავარაუდევი, თუმცა შემდეგ დღებში ზოგჯერ მცირე ნალექს მაინცელია. მთაში თოვლია მოსალოდნელი, ვინც ზამთრის კურორტებზეა, ეს ნამდვილად გაუხარდება. რაც შეეხება თითოეულ ქალაქს, ბათუმში დღეს წვიმა ნავარაუდევი პლუს 8 გრადუსი, სოხუმში 6 გრადუსამდე დათბება, მხოლოდ აქაც იწვიმებს. წვიმს ქობულეთშიც 8 გრადუსი, ფოთშიც 8 გრადუსია ნავარაუდევი და წვიმა. მესტიაში 0 გრადუსი და თოვა, ზუგდიდში წვიმა პლუს 8 გრადუსი, ამბროლაურში მოთოვს პლუს 3 გრადუსი, ახალციხეშიც პლუს 3 გრადუსი და თოვა, გორში თოვლჭყაპი პლუს 7 გრადუსი, ცხინვალში თოვლჭყაპია ნავარაუდევი პლუს 6 გრადუსი, სიღნაღში წვიმა პლუს 7, რუსთავსა და თელავშიც 7 გრადუსი სითბოდა წვიმა ნავარაუდევი. გუდაურსა და ბაკურიანში თოვა იქნება, მოთოვს დღეს, გუდაურში პლუს 2 იქნება დღისით, ბაკურიანში პლუს 3, ღამით გუდაურში მინუს 12, ბაკურიანში მინუს 10 გრადუსი. და ბოლოს თბილისში წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, პლუს 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. მადლობთ ნინო, ნინო გელაშულმა წარმოგვიდგინა ამინდის პროგნოზი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
9:27 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელოში ძველით ახალ წელს შემორჩენილ უძველეს ტრადიციებზე მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც რადიო ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოგვაწოდა.
სამეგრელოში ახალი წლის ღამეს ყოველი ოჯახიდან რამოდენიმეჯერ გაისროდნენ თოფს. ეს დღემდე შემორჩენილი ტრადიციაა. მეგრულ საახალწელს უბრალოდ ტრადიციული კერძების გარდა ღომი, ელარჯი, საცივი აუცილებლად კეთდება რაიმე უცხო, მეგრული სუფრისთვის ნაკლებად დამახასიათებელი საჭმელი. ეს სუფრას განსაკუთრებულ ლაზაც აძლევს. სამეგრელოში საახალწლო რიტუალზე გვიყვება მაია კალანდია, რომელიც ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ეს საახალწლო ტრადიცია დიდი ბებიისგან შემორჩა. უძველესი ქართული ტრადიცია მეკვლეობა დასავლეთ საქართველოში ძველი ახალი წლის დილას 14 იანვარს სრულდება. მეორე დღეს ბედობა, ანუ კუჩხა, იგივე რიტუალით იწყება. იმ დღეს სახლში აუცილებლად უნდა გვესტუმროს ადამიანი, რომელსაც კარგი ფეხი აქვს. ეს ტრადიცია დასავლეთ საქართველოში საუკუნეების წინაც სრულდებოდა, მაგრამ იერსახე არ შეუცვლია და ამ დღესასწაულს სამეგრელოში მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს.
მეკვლე, ანუ მაკუჩხური დგება ყველაზე ადრე, მას წინა საღამოს ნოგროვილი აქვს ყავისა და ბარათის განსაზღვრელი, სხვადასხვა ხილი, ქვილი, ხურდაფული და სხვადასხვა ასეთ აქსესუარები, რომელსაც დაახლოს ბიცებსზე და ატარებს ყველა ოთახში, ულოცავს ყველა ოჯახის წევს კუჩხას, ანუ ახალი წლის დადგომას, შედის აგრეთვე საძროხეში, იქ სადაც ღორია დამწყვდეული, იქ სადაც საქათმეა, და მთელს ოჯახს ეზოს უსურვებს ხვალსა და ბარათას. იმდენივეს გამრავლებას რამდენი მარცვალის არის ფილში რამდენი სიმწვანეს, ანუ აგრეთვე მას იმცებზე უდევს სუროს ფოთლები, რაც არის მარადიულობის მიმანიშნებელი, რომ მარადიული იყოს ახალი წელი სიუხე და ბარაქა ოჯახში.
სამეგრელოში წლებია ახალ წელს და კუჩხას ქალაქის ცენტრში ტრადიციულ ნაძვის ხესთან სუბდიდელებთან ერთად ხვდება 90 წელს მიტანებული ლოტბარი პოლიკარპე ხუბულავა. მის მიერ შესრულებული სიმღერა სადავოი კირიალესა საახალწლო ღამის ჰიტია. სადავოი კირიალესა ბერძნული სიტყვა და ქართულად მრავალ ჟამიას ნიშნავს.
კარგის მომტანი ყველასთვის და ყველას ჩანჩალობა, ყველას წარმატება, წესრა და დედნერობა ყოფილიყოს.
თუ ამ ყველა რიტუალს შეასრულებენ სამეგრელოში ახალ წელს, ეს წელი აუცილებლად ფეხბედნიერად დაებედებათ. მთელი წლის ბედნიერება კი თითეული მეგრელის ოჯახში ბედნიერი ფეხით შემოსულ მეკვლეზია დამოკიდებული. თია შონია, რადიო ათინათი.
წლის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს. ახალ ამბებს წარმოგვიდგენს ის კიდევ ერთხელ.
დავიწყებ საქართველოთი. ამჯერად ორი დღის განმავლობაში გათიშული იყო საქართველოს პარლამენტის საიტი, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ამის მიზეზი იყო ჰაკერული შეტევა საიტზე. დაზიანებული იყო მთლიანად საიტი და ფაილური სისტემა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრესნიუს პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსს თქვამს. მისივე ინფორმაციით მიმდინარეობს ახალი ფაილური სისტემის შექმნა, რადგან ძველში ჩაწერილია ჰაკერების კოდი და იგივე აღდგენის შემთხვევაში საიტს კვლავ გატეხავენ. ამჟამად მუშაობს პარლამენტის ვებსაიტი, შეგიძლიათ შესვლა და ინფორმაციის ნახვა იქ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ოფიციალური ვიზიტი იწყება დღეს ესტონეთის რესპუბლიკაში და ის 15 იანვრის ჩათვლით გასტანს. დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები ესტონეთის პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დღეს დილით აპირებს საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტთან და ამ ასოციაციის წევრი ბანკების ხელმძღვანელებთან შეხვედრას. თემა არ არის დაანონსებული სააგენტოს მიერ, თუმცა საინტერესო იქნება ამ შეხვედრის თემაც ნამდვილად. ასევე გეტყვით, რომ დღეს თბილისის რეკრეაციული ზონების შესახებ ორი პრესკონფერენციაა დაგეგმილი. წინასწარ ცნობილი, რაც არის ერთმართავს უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი, მეორეს კი უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი. პროკურატურაში გატარებულ კანონსაწინააღმდეგო პოლიტიკაზე ადვოკატთა ასოციაცია აპირებს დღეს კონფერენციის გამართვას. სასამართლოს მიერ დედაქალაქის მერობის მოვალეობის შესრულებას ჩამოცილებული გიგი უგულავა საქართველოში დაბრუნებულა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, როცა მან დატოვა ქვეყანა. გიგი უგულავას ადვოკატ სააგენტო GHN-ისთვის განუმარტავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი საზღვარგარეთ პირად საქმეზე იმყოფებოდა და რომ ის 15 იანვარს ჩანიშნულ პროცესს აუცილებლად დაესწრება. ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ქართული და საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს 16 იანვარს შეხვდება, გამართება პრესკონფერენცია და ცალკე შეხვედრა ასევე უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთანაც. ზაქარია ფალიაშვილის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შემოქმედებითი დასის მნიშვნელოვანი ნაწილი სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ჟორდანიას თანამდებობიდან გადადგომამდე რეპეტიციებში მონაწილეობას არაპირებს. ვრცელდება ინფორმაცია, დღეს კულტურის სამინისტროში არის დაგეგმილი დასის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. უცხოეთზე გეტყვით, დღეს ისრაელში ემზადებიან არიელ შარონის დაკრძალვისთვის. მთელი ცერემონიალი არის დაგეგმილი. დღეს დღისით უნდა დაკრძალონ ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. პროცესია დაიწყება კნესეტიდან, შემდეგ შეჩერდება სამხედრო მემორიალთან, რომ სამხედრო პატივი მიაგონ არიელ შარონს იმ ადგილას დასავლეთ იერუსალიმში, სადაც ის 1948 წელს ომის დროს დაჭრეს. ათასობით ადამიანს ელიან ამ პროცესიაში მონაწილეობის მიმღებს და ამდენად გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები ისრაელში. ისრაელში არიელ შანოს მისავე სახლში მეუღლის საფლავის გვერდით დაკრძალავენ და ეს ადგილი ღაზასთან ახლოს მდებარეობს. 11 იანვარს გარდაიცვალა არიელ შარონი. დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი პარიზში შეხვდებიან ერთმანეს და იმსჯელებენ სირიაში მიმდინარე ომის დასრულებაში ირანის სავარაუდო როლზე. გუშინ დაიწყო პარიზში სირიის მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენელთა შეხვედრა, სადაც სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციის მოსამზადებელ საკითხებს განიხილავენ. ეს კონფერენცია 22 იანვარს უნდა ჩატარდეს და როგორც შვეიცარიაშია დაგეგმილი მისი ჩატარება და ირანმა განაცხადა, რომ ის არ აპირებს ამ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღოს მეორე ხარისხოვან როლში და სწორედ მის როლზე იმსჯელებენ დღეს შეერთებული შტატები ისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. და ბოლოს ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის წარმომადგენლები, მსოფლიოს ქვეყნები, ესე ვთქვა, წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ რომ განხორციელება ირანთან გასული წლის ნოემბერში მიღწეული შეთანხმებისა დაიწყება 20 იანვარს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წარმმართველმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ხარები ახლა მიმართავენ გაეროს ატომურ უწყებას, რომ მან დაადასტუროს ამ შეთანხმების შესრულება. 9 და 10 იანვარს ჟენევაში გამართა შეხვედრა, რომელზეც ირანი და ევროკავშირის და ირანის წარმომადგენლები შეხვდნენ და მსჯელობდნენ სწორედ 2013 წლის ნოემბრის შეთანხმების შესრულების გზებზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიესალმება პროცესის ამგვარად განვითარებას და რომ ის ვეტოს დაადებს ნებისმიერ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც გაითვალისწინებს ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას.
ინო გელაშულმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ მიკროფონს. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის სტუდიაში დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ქართველი ჩოგბურთელი ადა ტატიშვილი ავსტრალიის ღია პირველობას პირველივე წრიდან გამოეთიშა. დიდი სლემის წლის პირველ ტურნირზე მსოფლიოს რეიტინგში 126-ე ადგილზე მყოფი ტატიშვილი თავისე 70 საფეხურით ზემოთ მდგომ პუერტო-რიკოელა მონიკა ფუიკთან ორ სეტში ანგარიშით 2-6, 4-6 დამარცხდა. შეგახსენებთ, ავსტრალიის ღია პირველობაზე გამოსვლა ამ საკვალიფიკაციო რაუნდით დაიწყო, სადაც სამი ეტაპი დაძლია. საქართველოს ხელბურთის ნაკრებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი საკვალიფიკაციო ეტაპი წაგებით დაასრულა და პლეიოფში გასვლა ვერ შეძლო. სერბი სპეციალისტის ჯორჯე რაშიძის გაწვრთნილი გუნდი გუშინ წინ დასკვნით მე-6 ტურში ფინეთის ნაკრებს ესტუმრა 24-16 დამარცხდა და 4 გუნდიან ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა. შეგახსენებთ, მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ პლეიოფში თამაშის უფლებას მხოლოდ პირველ ადგილზე გასული ნაკრები იღებდა. საქართველოს ბოლო ტურამდე ჰქონდა გალიდერების შანსი, ოღონდ ამისთვის ფინეთში აუცილებლად უნდა მოეგო და შემდეგ ლიტვისა და თურქეთის თამაშს დალოდებოდა. ლიტვაში მარტამ შეხვედრაში ქართველთათვის სასურველი შედეგი სტუმრების მოგება იყო, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, გალიდერების იმედი ამ მატჩის დაწყებამდე გაქრა. ლიტველებმა კი თურქები 32-26 დაამარცხეს. ხელბურთის თემითვე გავაგრძელებ, გასული უქმეები საქართველოს 18 წლამდე ნაკრებისთვისაც წარუმატებელი გამოდგა. ქართველმა ჭაბუკებმა ხორვატიაში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე 4 გუნდიან ჯგუფში ბოლო ადგილი დაიკავა. ეს ნაკრებმა, რომელსაც სათავეში ვეტერანი ხელბურთელი ტიტე კალანდაძე უდგას, ჯერ ჰოლანდიასთან წააგო 26-36, შემდეგ ხორვატიასთან 14-44, ბოლოს კი მაკედონიასთან 24-29. ჯგუფიდან ორი საუკეთესო გადიოდა და საწადელს ხორვატიამ და მაკედონიამ მიაღწიეს. ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ წლეულს პირველი რეიტინგები გამოაქვეყნა და როგორც თავისუფალ ისე ბერძრომაულ ჭიდაობაში, რომელიც გასული სეზონის შეჯამების შედეგ შეადგინა. ძირითადი ყურადღება ცხადია მსოფლიოს ჩემპიონატის შედეგებზე გამახვილდა და აქედან გამომდინარე ქართველი სპორტსმენები მოწინავეთა შორის ვერ მოხვდნენ. შეგახსენებთ, მსოფლიოს შარსანდელ პირველობაში სამეულში მხოლოდ თავისუფალი სტილით მოჭიდავე გენო პეტრიაშვილი შევიდა. შესაბამისად ამ ბრინჯაოს პრიზიორს ერგო საუკეთესო რეიტინგი ქართველთაგან. იგი მესამე ადგილზეა მძიმე წონაში. პეტრიაშვილის თანაგუნდელთაგან მოწინავე ხუთეულში ლევან ხელახსაშვილი, იაკობ მაქარაშვილი და დავით ქერაშვილიც შედიან. ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრთაგან კი მარტო გიორგი ცირეკიძე ათეულში და ისიც მხოლოდ მე-9 ადგილით. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ციურიხში 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი დასახელდება. ოქროს ბურთისთვის ბრძოლას სამი პრეტენდენტიღა შემორჩა: მიუნხენის ბაიერნის ფრანგი ნახევარმცველი ფრანკ რიბერი, მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ლიდერი კრიშტიანუ რონალდუ და ბარსელონას არგენტინელი შემტევი ლიონელ მესი, რომელიც ამ ტიტულის მოკ 15 მფლობელია, ამასთან მესი მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ერთადერთია, ვისაც ოქროს ბურთი 4-ჯერ აქვს მოგებული 2009, 2010, 2011 და 2012 წლებში.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკერიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. Да, амჯერად განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ მარტოხელა დედების სტატუსის შემოღების თაობაზე, რას გულისხმობს ეს სტატუსი, რა პრობლემებს მოუგვარებს, სწორედ აი ამ სტატუსის მიღება მარტოხელა დედებს, ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ძალადობისა განდაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი. მოგესალმებით გაბნო ელისო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. გაბნო ელისო, თქვენი ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. Сторона я мартохела дедис статусис шемогების თაობაზე. Თუ შეიძლება რომ განმარტოთ რას გულისხმობს ეს სტატუსი თქვენი ორგანიზაციის გადასახედიდან, როგორი უნდა იყოს და რა პრობლემებს მოაგვარებს რეალურად, როდესაც ადამიანს ხალს მარტოხელა დედას აი ეს სტატუსი მიენიჭება.
ამ სტატუსზე ფიქრი, ზოგადად ამ კატეგორიის ადამიანებზე ფიქრი ჩვენ დავიწყეთ მას შემდეგ, რაც მომრავდა იმ ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც დახმარებისთვის მოგმართავდნენ. იყვნენ ქალები, რომლებიც იმის გამო, რომ არარეგისტრირებული ურთიერთობის შედეგად აჩენდნენ შვილს, ანუ გააჩინეს შვილი, გამუგდებულები იყვნენ სახლებიდან და ზოგიერთი მათგანი აბსოლუტურად ეს სახლის ტანსაცმელში იყო გამოქცეული, იმიტომ რომ როგორც იგებდნენ ოჯახის წევრები, მათი ფეხმძიმობის და სახებ, როგორც დამახასიათებელი ამ და ჩვენი საზოგადოების მიუღებლობა აი ამ კატეგორიის ადამიანებისადმი და მოვლენისადმი ზოგადად იყო არაადეკვატური ჩვენი გადასახედიდან რასაკვირველია და ამ ქალბატონებს აგდებდნენ სახლიდან. უნდა გითხრათ, რომ ბევრი მათგანი არც იყო აი და ხვალდა საუბარი იმაზე, არასრულწლოვანი ან რაღაცა დაუფიქრებელი ნაბიჯი, ეს იყო იყვნენ ძირითადად ქალები, რომლებიც 20-დან 40 წლამდე ასაკის იყვნენ და ბევრი მათგანი ფაქტიურად მოტყუებული იყო რეალურად, იმიტომ რომ როგორც ხდება ხოლმე, შედარიოდენ შეყარებულები იყვნენ დარჩენ ფეხმძიმედ და შემდგომ სამწუხაროდ ის მამაკაცები, რომლებიც ამ ქალებს სიყვარულს ეფიცებოდნენ და ვარსკვლავებს პირდებოდნენ, როგორც იგებდნენ რომ ისინი იყვნენ ფეხმძიმედ, ტოვებდნენ ამ ქალებს და გარბოდნენ მათგან რჩელებას შორს და ყველაზე შეფოთებელი იყო ის, რომ აი დაუშვეთ რომ ვურეკავდით ამ მამაკაცებს და ვეუბნებოდით რომ აი შვილი ჩდება, ანუ რაღაცა ცნობიერება აგვემაღლებინა, რაღაცა სიმზე გამოგვეკრახელი, რომ რაღაცა მგზნობელობა გაგვეზარდა ამ ადამიანების, ამბობდნენ უფრო უარეს, ვიდრე უარყოფა ბავშვის და ამ ქალის, რომ მე რა ვიცი, იქნება ეს ქალი, ეს ბავშვი ჩემი არ არის და ვის გადარე ფეხმძიმედ, მე არ ვიცი. Да, სწორედ ამიტომ იყო, რომ ჩვენი ინიციატივით შემუშავდა ჩვენი პროექტის ფარგლებში საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც დღესდღეობით აქვს საშუალება დნმ-ის ანალიზის საშუალებით დადგინდეს ბავშვის მამობა.
2011 წელს შევიდა ხო ეს დნმ-ის ანალიზის
კანონი, თუმცა ძალიან ბევრ ქალს ხელმისაწვდომობა ამ კანონის სკუთახსულების კუთხით არ აქვს, იმიტომ რომ დნმ-ის ანალიზი ეს ღირს საკმაოდ ძვირი 1600 ლარი ღირს, რომელიც აი ამ კატეგორიის ქალებს, რომელსაც მე ვლაპარაკობ, მათ უმრავლესობას მაგის საშუალება არ აქვს.
როგორი არის თქვა, არ ვიცი თუ არსებობს რაიმე სტატისტიკური მონაცემები, თქვა აი 2011 წლიდან რამდენმა ქალმა მიმართა სასამართლოს აი ამ დნმ-ის ჩატარების მიზნით და როგორი რა შედეგი დადგა საბოლოო ჯამში.
ესეთი ფარდობაა, რომ იცით ჩვენ რო გვაკითხა ამ ბენეფიციარები ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ ზოგადად დავინტერესდით დავის დროზე, რამდენად დიდი იყო ქვეყანაში ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ 2000-დან 2012 წლის ჩათვლით 3000-ზე მეტ ქალს აქვს.
30000.
აა, უკაცრავად 30000-ზე მეტ ქალს აქვს გამოყვანილი ბავშვი სამშობიაროდან, რომელსაც დაბადების მოწმობაში მამა არ უწევს. 30000 ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა და სავარაუდოდ ის ბავშვები, რომლებიც აი ამ სტატუსით არიან, აი ეს ეს გრაფა მამა ცარიელი, დღეს მათი მაქსიმალური ასაკი ეს არის 11-12 წელი, ხო? ანუ კიდევ შორს თუ წავალთ ამ კატეგორიის ქალების რაოდენობა კიდევ უფრო იზრდება. თუმცა ამ 30,000 ქალიდან მხოლოდ 100-მა მოახერხა დღესდღეობით, რომ აღედგინა და უშად გამოეყენებინა კანონი და ეს კანონის საშუალებით ბავშვის მამა აღიარებულ ყოფილიყო.
ანუ დნმ-ის ანალიზის საშუალებით.
დნმ-ის ანალიზის საშუალებით.
ანუ ამ შემთხვევაში რომ განუმარტოთ მსმენელსაც და ვთქვათ, როდესაც სასამართლო დაადგენს, რომ დნმ-ის ანალიზის ჩატარება არის სავალდებულო და აუცილებელი, მამაკაცი უბრალოდ ვალდებული არის ეს ანალიზი ჩაიტაროს და თუ კიდევაც ის არის შემთხვევები, როდესაც ისინი უარს ამბობენ,
მაინც ამ შემთხვევაში ავტომატურად გინდება მამა და აი სწორედ ჩვენი მიზანი რა იყო, იცით რომ მარტო ქალის ტვირთი არ ყოფილიყო ეს ანუ ბავშვის აღზრდა, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია მატერიალურთან, მორალურ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, ანუ ეს არის მხოლოდ ამ ქალის გასაკეთებელი იმ შემთხვევაში თუ გვერდზე მდგომი არის და მამა მითუმეტეს უარს ამბობს, შეიძლება პრობლემა შეიძლება ქონდეს იმ ოჯახებსაც, როდესაც განქორწინების შემთხვევაში მამა ტოვებს და ასე ვთქვით, მიდის, მაგრამ ბავშვი აღიარებულია და იქ ცოტა სხვა პრობლემები იჩენს თავს და იქ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვს არ აღიარებს საკუთარი მამა, იქ აბსოლუტურად განსხვავებული პრობლემები აქვს ამ ბავშვს და ძალიან ძიმე მდგომარეობა აქვს დედასაც, იმიტომ რომ მუდმივად უწევს პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ გადადგა ეს ნაბიჯი, რა ვითარებაში მოხდა ის, რომ ბავშვს გადაწყვეტილება მიიღო მარტომ ბავშვის გადა თუ საზოგადოების დამოკიდებულება როგორია, იცით რომ აი თუ გადაწყვიტე მარტომ ბავშვის გაჩენა კეთილი ინებე და
გაზარდე,
ხო, ან კიდე უარეს მაგალითს მოგიყვებით დასავლეთ საქართველოსდან იყო ეს ახალგაზრდა ქალი, რომელიც 30 წელს გადაცილებული იყო, სანათესაო მიცოდა, რომ ბიჭის მხრიდან და მამაკაცის მხრიდანაც და ამ ქალის მხრიდანაც რომ ესენი ქორწინდებოდნენ და ქორწინლამდე ეს ქალი დარჩა ფეხმძიმე და ამ მამაკაცის ოჯახმა უარი განაცხადა ამ ქალზე, იმიტომ რომ იმ მოტივით, რომ ქორწინებამდე ასე ვთქვათ, სექსუალური კავშირი ეს მის ამორალურ
საქციელზე
მიუთითებდა, რაც მიუღებელია იმ საზოგადოების და ბუნებრივი და ეს ასე ვთქვათ, ეს ქორწილი ჩაიშალა და ეს ქალი აღმოჩნდა თულ მარტოხელა დედათა რიცხვში.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327. სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა. ჩვენ საუბრობთ მარტოხელა დედის სტატუსის შემოღების თაობაზე. ქალბატონა ელისო, თუ არ მეშლება, სწორედ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები არაერთ კანონში გულისხმობს ცვლილებას, იგულისხმება იგივე თქვათ საჯარო სამსახურის შესახებ, ხომ, საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილება სოციალური დახმარების შესახებ, ხომ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. აი თუ შეიძლება რომ ამ ცვლილებებზე გავამოხლოთ ყურადღება, იმ შემთხვევაში თუ მარტოხელა დედას მიენიჭება ეს სტატუსი, რა ცვლილებები შევა აი ამ კანონ პროექტებში.
იცით რა არის, სანამ აი ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სტატუსის განსაზღვრა. თუ სტატუსი განსაზღვრული არ იქნება, სხვა დარჩენ კანონებს ცვლილებებზე საუბარი ზედმეტი, იმიტომ რომ ახლა განიხილებოდა სწორედ შრომის კოდექსში ცვლილებები, რომელზეც ჩვენ აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას, თუმცა იმის გამო რომ შეფერხდა სტატუსის მიღება საშემოდგომო სესიაზე, ვერც კი შევიდა ამ ცვლილებებში ეს მარტოხელა დედის ინტერესები. ვინაიდან არ არის სტატუსი, შესაბამისად არ არსებობს სხვა, ანუ იმაზე მიბმულია ყველა ის პრობლემა, რომლის ცვლილებამაც უნდა გამოიწვიოს ამ ქალებისთვის რაღაცა შეთავაზების მიცემა. დღეს საუბარია იმაზე, კიდე ძალიან ბევრი საუბრობს, მოდით შემოვიღოთ მარტოხელა დედის,
მარტოხელა
მშობლის სტატუსიო. ანუ არა მარტოხელა დედის, არამედ მარტოხელა მშობლის. თუმცა აქ უნდა გითხრათ, რომ ეს განსხვავებული პრობლემატიკა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ხვდებოდით ქალთა ჯგუფებს რეგიონებში, თბილისში, ძალიან ბევრი ქალბატონი ამბობდა, რომ აი მეც მარტო ხელა დედა ვარ, აფხაზეთის ომში დამეღუპა ქმარი, უფრო უახლოესი ჩვენი ისტორიიდან რუსეთთან ომის დროს დაიღუპა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ქალი დარჩა ქვრივი და ისიც რეალურად მარტო ზრდის ბავშვს, ძალიან ბევრი მარტო ხელა დედად მოიაზრებს საკუთარ თავს განქორწინებაში მყოფი ქალიც, რომელიც ასევე რეალურად მარტო ზრდის ბავშვს, მაგრამ აქ ცოტა სხვა პრობლემაა, იმიტომ რომ ის ქვრივი ცხოვრობს უმეტეს შემთხვევაში საკუთარი ქმრის დანატოვარ დაუშვათ ოჯახში, მას ზრუნავენ ბებიები, ბაბუები, ნათესები, აღიარებულია ეს მისი ბავშვი და მაქსიმალურად ცდილობს ნათესაობა დაეხმაროს, ან ყოველ შემთხვევაში თუ არ ეხმარება ეს ქალი, ასე ვთქვათ, მიტოვებული და გარიყული მაინც არ არის, ხო? განქორწინების შემთხვევაში საშუალება აქვს ალიმენტი მოითხოვოს და ეს ალიმენტის აღსრულება კიდე ცალკე თემაა, მაგრამ სამართლებრივად შესაძლებელია და აქვს ამ ბავშვს საშუალება, რომ მამისგან მიიღოს დაუშვათ მემკვიდრეობაც თავის დროზე და ის ალიმენტის, რომელიც ამ აქაუნტს და ამ ბავშვს აკეთებს, შეღავაც მისცემს. რატომ ვამბობთ ჩვენ მარტოხელ დედას უპირატესად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ პარლამენტმა მიიღოს მარტოხელა დედის სტატუსი ხაზგასმად? იმიტომ რომ ეს არის ის ხალხი, რომელიც გამოგდებს ებულა საკუთარი სახლი, რომელიც არ აღიარებს мама, რომელიც ვერ ღებულობს ვერანაირ დახმარებას საკუთარი აი ბავშვის მამისგან და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემაა და უნდა გითხრათ, რომ აი სტატისტიკა ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ ვესტმინსტერის ფონდის დახმარებით ზუსტად შარშან და ჩვენი გამოკითხული 60 ქალიდან 34 დარჩა მხოლოდ მშობლების ოჯახში, მაშინ როდესაც ბავშვის გაჩენის შემდეგ მაშინ როდესაც ბავშვის გაჩენამდე 87% ცხოვრობდა, ანუ დანარჩენ 90%-ზე პრაქტიკულად გამოგდებულია საკლე, რაც მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად დიდია ამ ადამიანების პრობლემა საზოგადოებაში.
ანუ თქვენი ინიციატივით მარტოხელა დედის სტატუსი უნდა მიანიშნოს იმ ქალებს, ხო, როგორც ახლა მივხვდით, რომლებსაც თქვათ, რომელთა შვილებსაც დაბადების მოწმობაში არ მამობის გრაფა არის
ცარიელი. თუ ეს ქალბატონი დენემის საშუალებით აღიარებული იქნება ბავშვის მამობა, ცხადია ეს ქალი კარგავს მარტოხელა დედის სტატუსს, შეულები როგორც განქორწინებაში მყოფი ქალი იღებს იმ ბენეფიტებს, რაც არსებობს დღესდღეობით ჩვენ სამართლებრივ სფეროში.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
ჩემის აზრით, თუ მამაკაცის არ არის თანახმა, შვილი ქალმა არ უნდა გააჩინოს. კარგად ვსანდებოდი.
მადლობთ.
ასეთი კატეგორიულია ქალბატონი, თუმცა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ასე ფიქრობს, თუ მამაკაცი არ არის თანახმა, ქალმა არ უნდა გააჩინოს. საქმე იმაშია, რომ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე,
წინასწარ შეთანხმებაზე,
წინასწარ შეთანხმდნენ ესენი გააჩინო თუ არ გააჩინო, მამაკაცს უარი თქვა და ქალმა მაინც გააჩინა ბავშვი. აქ ლაპარაკი იმაზე, როდესაც ოკე, რაღაცა უთიერთობის შედეგად ფაქტი მომხდარია, ადამიანი არის ასე ვთქვათ ფეხმძიმედ, ანუ ყო გააჩინა ბავშვი და მას ჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა, სახელმწიფოს მხარდაჭერა უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ დემოგრაფიულ პრობლემებზე, ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძალიან ძიმია ჩვენი ასე ვთქვათ გამრავლების საკითხი საქართველოში და ასე შემდეგ და ამ დროს როდესაც არსებობს 30,000 ბავშვი, რომელიც არის მამისგან უარყოფილი, თუმცა არანაირ ვალდებულებას არ იღებს საკუთარ თავზე. მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, ეხა შევადარებდი მაუბედის პერიოდს, მაგრამ ამ კატეგორიის ქალებისადმი რაღაცა გარკვეული
ლოიალური
დამოკიდებულება არსებობდა. კი ბატონო, იყო რაღაცა ძალიან მცირედი ასე ვთქვათ ფულადი დახმარება და
ანუ ეს სტატუსი არსებობდა
ქალბატონებისთვის.
განსაზღვრული იყო
სტატუსი. კი ბატონო, 18 წლამდე ბავშვი, ვისაც ყავდა არასრულწლოვანი ქალს, ის ითვლებოდა მარტოხელა დედად, იზღებულობდა გარკვეულ შეღავათს, ანუ ერთ-ერთი შეღავათი იყო მაგალითად, ქალაქის მერია აძლევდა ტალონებს, სამგზავრო ტალონი ჰქონდა, ფულად დახმარება ჰქონდა მცირედი და სხვადასხვა შეღავათები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილებზე.
ჩვენ თქვენი ინიციატივა, საკანონმდებლო ინიციატივა და თქვენი რეკომენდაციები როგორი იქნება ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ განისაზღვრება ეს სტატუსი, მარტო ხოლმე დედის სტატუსი და თქვათ რა, არ ვიცი, ბენეფიტები შეიძლება მიენიჭოს ამ შემთხვევაში ასეთ
ადამიანს. ვიცით, რომ ის სახელმწიფოს ახლა ძალიან ვიცით რა მდგომარეობა ეკონომიკურად და არ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან ფულად დახმარებას, იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენთ 30,000 ადამიანს, რომ რაღაცა ფულად დახმარება დაუნიშნოს, ძალიან დიდ
თანხას
იღებს. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ შრომის კოდექსში იყოს გათვალისწინებული ამ ქალებისთვის რაღაცა შეღავათები, იმიტომ რომ ეცით რა არის განხილვის დროს ერთ-ერთმა პარლამენტარმა თქვა, რომ რამატებითი შეღავათი უნდა ამ ისიგი ისარგებლებს იგივე შეღავათის დეკრეტული შვებულებიდან გამოსული დედა და ასე შემდეგ. თუმცა იცით რა არის დეკრეტული შვებულებიდან გამოსულ დედას, რომელსაც აღზე შეღავათები ექნება შრომის კოდექსის მიხედვით, შეიძლება ყავდეს დედა,
ოჯახში უტოვებდეს ბავშვს,
დედამთილი, ისე რა ქვია, ძიძა და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც აი ამ კატეგორიის ქალები უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გამოვლენ დეკრეტული შვებულების მერე სამსახურში, იმიტომ რომ მათ ისე გითხარით, საცხოვრებელი შეიძლება არ ქონდეს, არასდროს დამტოვებელი ვიღაც. ამიტომ რაღაცა გარკვეული შეღავათები ამ ქალებისთვის უნდა არსებობდეს, აი იმ კუთხით, რომ დაუშვათ შეღავათი გააეწიოთ სამსახურში ადრე, ანუ ერთ საათი და ადრე გამიდნენ, ან გამოიყენონ რაღაც უფრო მეტი საშუალებო დრო, ან ეს არის უკვე ჩამოთვლილი ჩვენი ასე ვთქვათ საკანონო პაკეტში განსაზღვრული, თუმცა ამაზე ხარ შევჩერდები, ამ წუთში ეს არ არის აქტუალური, ვინაიდან ჯერ ჩვენ ვაპარკობთ იმაზე, რომ სტატუსი იყოს განსაზღვრული, იმიტომ რომ ისაც განვიხილეთ ჩვენ ამ წინა ანუ გასულ წელს, ისევ განსახილველი ეტაპი იქნება სტატუსის შემოღების მერე, იმიტომ რომ დრო ვითარდება, სიტუაციები იცვლება და რაღაც ახალი მოთხოვნები დგება ზოგადად ქვეყანაში და ჩვენ აი ამ მოთხოვნების შესაბამისად კიდევ ერთხელ გადავხედავთ იმ პაკეტს, რომელიც უკვე წარდგენილი გვაქვს, თუმცა ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ ეს უნდა იყოს უპირველესად სტატუსის განსაზღვრა.
ხალხნელისო, თუ არის კონკრეტულად თქვა განსაზღვრული როდი შეიძლება დაიწყოს აი ამ საკითხის განხილვა იგივე პარლამენტში, როდესაც იგი ეგმება, თუ გაქვთ თქვენ
ერთად? კი, როგორია, საკომიტეტო მოსვენები გავლილია კანცლერებთან, პაკეტს მხარდაჭერა აქვს ამ სტატუსთან დაკავშირებით პარლამენტარების
საკითხები,
გუგული მაღრაძე აკეთებს ინიციირებას ამ საკანონმდებლო პაკეტის და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი მოიცვლის ბოლოს და ბოლოს სოციალური პროგრამებისთვის და იქნებ საგაზაფხულო სესიაზე მაინც შესაძლებელი გახდეს ამ საკითხის დაყენება, იმიტომ რომ სტატუსველოდები მრავალშვილიანი დედებით, სტატუსველოდებით ჩვენ საერთო მარტოხელა დედებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ბევრ ამას შეცვლის სამომავლოდ და წინ წაწევს ზოგადად სახელმწიფოს დამოკიდებულებას სოციალური პროგრამების მიმართ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიფიქროთ მარტო დოშებს ის სხვა საკითხებზე და არ გავითვალისწინოთ აი ამდენი ათასი ადამიანის ბედი და არ დავუდგეთ თუნდაც მორალური მხარდაჭერა არ გამოუცხადოთ მას, იმიტომ რომ მცირე დახმარებაც კი თუნდაც სტატუსის განსაზღვრაც კი ეს უკვე არის ის, რომ ამ ადამიანებს ექნებათ მორალური მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან და დანარჩენი პატეტები რაც მისაბმელია მე ამ სტატუსთან დაკავშირებით უნდა მე ეტაპობრივად იზუნოს ქვეყანამ და ასე ვთქვათ განახორციელოს უკვე ცხოვრებაში.
დიდი მადლობა ქალბატონო ელისო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი ელისო ამირეჯიბი. ჩვენ საუბრობდით მარტოხელა დედების სტატუსის შემოღების თაობაზე, თუ რას მოიცავს ეს სტატუსი, რას გულისხმობს, რა პრობლემები შეიძლება მოუგვაროს აი ამ სტატუსის მინიჭებამ და მიღებამ დედებს, ქალებს, რომლებსაც თქვათ, როდესაც ისინი აჩენენ შვილებს, ამ ბავშვებს, როდესაც გამოყავთ ისინი სამშობიაროდან, მამის გრაფაში საერთოდ არაფერი არ უწერიათ, სწორედ აი ეს გულისხმობს მარტოხელა დედის სტატუსის მინიჭებას, როგორც ქალბატონმა ელისომ განგვიმარტა და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ახლა იმისათვის, რომ ნინო გელაშვილმა პრესას გადახედოს.
დავიწყებ რეზონანსი მთელი კვირით. პროკურატურა ფოტოშოპში ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის 12-თვიანი ლოდინის ფონზე აღმოჩნდა, რომ თავარ პროკურატურაში რეზონანსული საქმეების გამოძიება სეიფშია შეკეტილი, გამომძიებლები კი ფოტოშოპის მეშვეობით ერთმანეთის გაშარჟებით ირთობენ თავს. და ასევე პროკურატურიდან მაღალჩინოსნების გათავისუფლების შესახებ წერს ეს გაზეთი. სასამართლოს განაჩენის გადახედვის ახალი მექანიზმი სახალხო დამცველისგან ასევე წაიკითხავთ თელ კვირაში.
სახალხო დამცველის აპარატის სასამართლოს გადაწყვეტილებების გადახედვის მექანიზმზე მუშაობს მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის სანაცვლოდ უჩან ანვაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს გააქტიურებას გვთავაზობს და ამბობს, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდია საკონსტიტუციო სასამართლომ ახალი გარემოებების აღმოჩენის შემთხვევაში რიგითი საქმეები ხელახლა განიხილოს. ამ ყველაფერზე რეზონანს მთელ კვირაში, სადაც ქვეყნდება ინტერვიუ ასევე კახა კუკავასთან, ღარიბაშვილს როგორც ჩანს არც ისეთი განათლებული და აკადემიური სამეგობრო ყავს. გაზეთი პრაიმ ტაიმი აქვეყნებს ინტერვიუს ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან. პირველი ექსკლუზიური ინტერვიუაო, წერს გაზეთი. ჩემ დანიშნას მოყვა დავით ჩხატარაშვილის დაკავება, რომელიც როგორც გაიყვა სანამ პროკურორი გავხდებოდი, მანამდე კომფორტულად გრძნობდა თავს პროკურატურაში. თავისუფლად მიდიოდა, კონსულტაციებს აძლევდა მაშინდელი პროკურატურის თანამშრომლებს. ჩხატარაშვილი მიღებულ კონსულტანტად ყავდა პროკურატურას. ამაზე მე მაქვს ინფორმაცია. ოთარ ფარცხალაძესთან ინტერვიუს პრაიმ ტაიმში წაიკითხავთ დღეს. ასავალ დასავალი აქვეყნებს ინტერვიუს ასევე კახა კუკავასთან. ის ამბობს, დიახ, LGBT აქტივისტებისა და ნინია კაკაბაძის მიერ საპატრიარქოსთან მოწყობილი აქცია პირდაპირ უნდა იქნეს კვალიფიცირებული, როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე თავდასხმაო. კუკავა აცხადებს ამას. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ ასავალ დასავალში. კვირის პალიტრამც ეხება პატრიარქის ეპისტოლეს. ეს თემა გრძელდება დღევანდელ პრესაში, ანუ ამ კვირაშიც. კვირის პალიტრაში ასეთ სათაურით არის მეთაურის სტატია, ანუ რაც პირველ გვერდზე არის გამოტანილი მთავარ ადგილას, გულის ყურით წასაკითხი. ასევე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ სხვა ფრად, ასე ვთქვათ, სიტყვები გამოყოფილი გულის საკითხი. ეხება ეპისტოლეს და იმ ნაწილს, რამაც გამოიწვია დიდი დისკუსია და კამათი. ვრცელი სტატია ორი ავტორისა, უფრო დაწვრილებით საღამოს გეტყვით მასზე. კვირის ქრონიკაში პატრიარქი იზოლაციაშია, კითხვა ძახელის ნიშანი, ვინ რა ინტერესების გამო დაუპირისპირდა ილია მეორესო და ახალი თაობა გია ბარამიძის ძინაამდე გენერალ ვაშაკიძეს პროკურატურაში სარჩელი შეაქვს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესას გადახედა, მანვე გაგვაცნოთ ხეს ახალი ამბები. შეგახსენეთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.